Rusiyada işsizlərin sayı 6 milyon nəfəri keçib. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Kontekst proqramı ilə davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Generalın qətlini araşdıranlar bugün iclas keçiriblər. Cinayət işində nə yenilik var? Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı Rail Rzayevin Bakının mərkəzində qətlə yetirilməsindən düz bir həftə keçir. Əlbəttə, istintak sirrinin olması başa düşüləndir, xüsusən belə əsas güylü qətillərdə, amma məlumat qıtlığı şayələrə, cürbəcür versiyalara da yol açır. Bu arada məlumat yayılıb ki, generalı ölümündən bir gün qabaq istintaka çağırıblarmış. Bunun qətlinlə əlaqəsi ola bilərmi? Şahnaz Bəylər qızının araşdırması.
General-leytenant Rail Rzayevin qətlindən sonra gözə görünməyən hüquq-mühafizə orqanlarının başçıları işə qayıdırlar. Respublika prokurorluğundan verilən məlumata görə artıq baş prokuror Zakir Qaralov iş başındadır, onun qısa müddətli məzuniyyəti başa çatıb. Ölkə xaricində izamiyyətdə olan müdafiə nazirinin isə bu həftə işə qayıdacağı gözlənilir. Bu haqda radiomuzda Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu məlumat verib. Eldar Sabiroğlu da deyir ki, Rail Rzayevin qətli ilə bağlı mətbuatın yazdığı kimi Müdafiə Nazirliyi Baş Qərargah rəisi Nəcməd Sadıqovun və başqa yüksək rütbəli şəxslərin dindirilməsi həqiqətə uyğun deyil. Amma mətbuat başqa ehtimallar da səsləndirməkdədir. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı Rail Rzayevin qətlindən bir gün əvvəl o hərbi prokurorluğa dindirilməyə çağırılıbmış. Elə burada da bir məqamı xatırladaq ki, düz bir il əvvəl hərbi prokurorluq Şəmkirdəki hərbi hissələrdən birində mənimsəmə halları ilə bağlı istintaka başlamışdı. Nəticədə hərbi hissənin komandiri və daha 15 nəfər zabit həbs edilmişdi. Amma o zaman həmin hərbi hissənin tabi olduğu Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı Rail Rzayevin də istintaka cəlb olunması ilə bağlı məlumatlar təkzib edilmişdi. Amma Müdafiə Naziri orada daxili araşdırmalar aparıldığını da mətbuata açıqlamışdı. Yeni Müsavat bu istintakla generalın qətli arasında əlaqə axtarmağa çalışır və onun xidməti işlərində problemlərindən bəhs edir. Silahlı Qüvvələrdə Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəhbəri Telman Əbilov deyir ki, bu istintakla qətli arasında əlaqə axtaranları başa düşmək olar. Çünki məhz bu işə görə Rail Rzayev dəfələrlə istintaka çağırılıb. Şəmkirdə yerləşən hərbi hissədə külli miqdarda yanacaq və sürtkü məhsullarının talan olunması haqqında fakt aşkarlanıb və istintak aparılıb. Telman Əbilov.
Çox istəsələr də həmin onun istintakını ancaq orada yerləşən hərbi hissənin komandanlığı ilə məhdudlaşdırsınlar. Lakin bu mümkün olmadı. Onun bir ücü də gəldi çıxdı. Hərbi deməli, hava qoşunları komandanın muavinindən Mehdi Abbasov adlı bir dənə polkovnika, təminat və təcizat ürəyə muavinidir. Sonrası hansı yollarlansa məhkəmədə həbsdən azad olundu və onun cəzası mən bilə səhv eləmirəmsə şərti cəzaya məhkum olundu.
Hərbi prokurorluqda başlanan istintakla Rail Rzayevin ölümü arasında əlaqə yoxdur. Bunu isə Hərbi prokurorluğun mətbuat xidmətindən deyirlər, amma istintakla bağlı mətbuatın yazdıqlarına geniş şərh verməkdə imtina edirlər. Keçmiş hərbiçi Üzeyir Cəfərli də əmindir ki, generalın qətli ilə bu istintak işi arasında bağlılıq yoxdur. Baxmayaraq ki, o dəfələrlə istintaka çağırılıb. Üzeyir Cəfərli onu da deyir ki, Rail Rzayevi həbs etmək üçün hüquq-mühafizə orqanlarının əlində yetərincə səbəb olub. Sadəcə buna nədənsə ehtiyac görülməyib.
Qaladakı hərbi hissənin hərbi qulluqçusu Gizir Əli Rəhmanoğlu Cabbarov qeyri-qanlı olaraq Ukrayna ekipajı ilə Çin Xalq Respublikasında kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olarkən faciəli surətdə həlak olmuşdu. Yenə də həmin hərbi hissədə çox mühüm belə deyək, döyüş vertolyotunun mühərrikinin satılması, o cümlədən Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində məlum MiG-29 faciəsi zamanı, o cümlədən Şəmkirdəki hərbi hissənin vərsəli şəxslərin həbsi və digər məsələlərlə bağlı məsuliyyətə cəlb eləmək istəyərlər. Bu məsələlərə görə onu belə deyək, vərsəsindən də azad eləmək olardı. Rail Rzayev həmin məsələ ilə bağlı neçə aylar bundan qabaq dindirilib və ifadə verir. Sadəcə olaraq onun qətildən bir gün əvvəl hərbi prokurorluğa çağırılması ilə bağlı düzün desəm məndə məlumat yoxdur. Əslində qalsa buna hər prokurorluq aydınlığı gətirməlidir.
Üzeyir Cəfərlioğlu da deyir ki, istintaq ictimaiyyətə məlumat vermədikcə generalın qətli ilə bağlı bu cür söhbətlər dolaşacaq. Günün sonunda aldığımız məlumata görə generalın qətli ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarının birgə istintaq qrupunun iclası keçirilib. Ancaq iclasda müzakirə edilən məsələlərin detalları haqqında məlumat verilmir.
Şahnaz Bəylərqızı, təsadüfdür yoxsa yox, 2005-ci ilin parlament seçkiləri ərəfəsində jurnalist Elmar Hüseynov öldürülmüşdü, referendum ərəfəsində də indi daha bir səsküylü qətlin şahidi olduq. Referenduma isə bir aydan bir qədər çox vaxt qalır. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Bu sözü bir-iki günə müxalifət liderləri də deyə biləcək. Mərkəz Seçki Komissiyası ömürlük prezidentliyə yol aça biləcək. Referenduma qarşı çıxan müxalifətində təşviqat qruplarını qeydiyyata alıb və indi onlar seçicilərə ekrandan müraciət edib öz mövqələrini çatdıra biləcəklər. Hərçənd müxalifətçilər özləri də etiraf edirlər ki, təşviqat qruplarının qeydə alınması onlar üçün böyük sürpriz olub. Çünki müxalifətçilər onların imza toplayanlarının rayonlarda müxtəlif ittihamlarla saxlanmasından belə nəticə çıxarırdılar ki, məqsəd onları oyundan kənar vəziyyətdə saxlamaqdır. Bir aydan bir qədər çox vaxt qaldığı, referenduma çox vaxt qaldığı bir zamanda iqtidar və müxalifət düşərgəsinin son planları necədir? Ümumxalq səs verməsinin xalqın özü tərəfindən necə qarşılanması haqqında Ülkər Akif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Referendum üzrə təşviqat qrupları üzvlərinin ictimai televiziya və radioda çıxışlarının ardıcıllığının müəyyən edilməsi üçün püşkyatma fevralın 18-də saat 12-də keçiriləcək. Bu qərar Mərkəz Seçki Komissiyasının fevralın 16-sında keçirilən iclasında qəbul edilib. İclasda püşkyatma komissiyası da yaradılıb. Həmin komissiyanın katibi Natiq Məmmədov.
Azərbaycan Respublikası Mərkəz Seçki Komissiyasında aşağıdakı tərkibdə püşkyatma komissiyası yaradılsın. Birinci Azər Tağıyev, Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü. Fuad Cavadov, Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü, Almaz Qəhrəmanlı, Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü, İradə Hacıyeva, Mərkəzi Seçki Komissiyası Katibliyi Hüquq Şöbəsinin müdürü, Azər Sarıyev, Mərkəzi Seçki Komissiyası Mətbuat Katibliyi Mətbuat Şöbəsinin müdürü.
Seçki məcəlləsinə əsasən ictimai televiziya və radioda təşviqat qruplarına həftə ərzində ən azı 3 saat pulsuz efir ayrılmalıdır. Ümumi efir vaxtı təşviqat qruplarının sayına uyğun olaraq 9 bərabər hissəyə bölünəcək. Təşviqat kampaniyası fevralın 18-də başlayır və martın 16-sında gecə yarısı başa çatır. Bundan başqa təşviqat qruplarının şəhər və rayonlarda əhali ilə görüşməsi üçün nəzərdə tutulan yerlərin siyasi də müəyyən edilib. Milli Məclisin orqanı olan Azərbaycan qəzeti həmin yerlərin siyasını dərc eləyib. Amma qeydiyyatdan keçmiş 9 təşviqat qrupundan ikisi referendum əleyhinə olanları bu yerlər qane etmir. Müsavat Partiyasının Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı deyir ki, açıq tədbirlərin keçirilməsi üçün siyahıda mərkəzi meydanlardan heç birinin adına rast gəlinmir.
Açıq havada keçirilən tədbirlər şəhərin mərkəzi küçə və meydanlarında keçirilməlidir. Yalnız bu halda keçirilən kütləvi aksiyalarda tələb olunan məsələlərin mahiyyətinin insanların diqqətinə kifayət qədər geniş şəkildə çatdırılması mümkündür.
Arif Hacılı referendumla bağlı bərabər hüquqlu təbliğata imkan yaradılacağına da inanmır. Deyir ki, pulsuz efir vaxtı təşviqat qrupları arasında bərabər bölünsə belə, referendum tərəfdarlarının əlində daha geniş imkanlar var. Çünki əksər özəl teleşirkətlər də hakimiyyətin nəzarəti altındadır. Arif Hacılı deyir ki, onlar pulsuz efir vaxtından istifadə ilə yanaşı həm də kütləvi aksiyalar keçirməyə, təşviqat materialları yaymaq və seçicilərlə təkbətək görüşmək kimi vasitələrdən də istifadə edəcəklər. Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Aydın Mirzəzadə isə əhali ilə görüş üçün nəzərdə tutulmuş yerləri münasib hesab eləyir. Deyir ki, Yeni Azərbaycan təşviqat qrupu da həmin yerlərdə əhali ilə görüşlər keçirəcək. Bundan başqa reklam rolikləri pullu efir imkanlarından da istifadə edəcəklər. Aydın Mirzəzadə təbliğat üçün bərabər hüquqlu şəraitin yaradılmaması fikri ilə də razılaşmır.
Bərabər hüquq nəticəsində təbliğat aparmaq mümkün olacaq. Mən çox istərdim ki, bizim oponentlərimiz referendum ətrafı deyil, məhz referendum mövzularına daha çox fikir verədilər. Biz onlarla ilk növbədə referenduma çıxarılan dəyişikliklərin lüzumluğu və yaxud da ki, mənfiliyi barəsində ciddi fikir polemikası aparmaq fikirdəyik.
Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü Azər Tağıyev də deyir ki, komissiyanın tərkibində yaradılan mətbuat qrupu nəinki pulsuz efir vaxtı, o cümlədən ödənişli efirdə də təbliğatın qanunun tələblərinə uyğun şəkildə aparılmasına nəzarət eləyəcək. Azərbaycanda konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı referendum martın 18-də keçiriləcək. Əsas qanunun 29 maddəsinə 41 əlavə və dəyişiklik təklif edilib. Əsas müzakirə olunan dəyişiklik bir nəfərin iki dəfədən çox prezident seçilməsini məhdudlaşdıran maddənin ləğvidir. Amma Bakıda söhbət etdiyim sakinlər arasında nəinki təklif olunan dəyişikliklərdən, hətta referendumun keçiriləcəyi tarixdən belə xəbərsiz olanlar var.
Martın 18-inə günüdür, bilirsiniz?
Yox, hiç maraqlanmamışım da.
Referendumun keçiriləcəyini bilmirsiniz?
Ha, onu bilirəm. Tarixini bilmirəm, onu bilirəm ki, eşitmişəm keçiriləcəyə.
Referendumla bağlı məlumatınız var mı?
Yox, heç yox.
Həmən günü nəyə səs verəcəksiniz, bilmirsiniz?
Heç yox, səs verəm deyirəm də.
Getməyəcəksiniz
səs verəm? Yox, qətiyyəm. Mən bu üçün bir parça çörəyimi qazanarım. Mənim referendumda nə işim var?
Martın 18-i yəni bayrama hazırlaşırlar da hamı.
Referendumla bağlı kifayət qədər məlumat əldə edə bilirsinizmi?
Yox, 100% yox.
Konstitusiya nə kimi əlavə və dəyişikliklər təklif olunur? Bilirsinizmi?
Bilirəm ki, dəyişiklik var, amma nə dəyişiklik, nə olacaq onu bilmirəm.
Özünüz izləmirsiniz, yoxsa sizcə kifayət qədər məlumat verilmir?
Yox, bir izah gətirdilər, tipa blank nədir, belə bir şey gətirdilər.
Oxumadınız?
Yox.
Bu reportajı Ülkə Rakif qızı hazırlamışdı. Azərbaycanda referendum martın 18-i keçirilməlidir, Venezuelada isə artıq martın 18-i dünən oldu. Yəni, konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı referendum baş tutdu. Venezuela xalqı referendumda uç dedi, yəni Hugo Chavez. Prezident Chavez'in indi qanad açıb prezidentliyin hüdudsuz fəzasında uçmağa, ömürlük rəhbər olmağa tam ixtiyarı var. Amma Venezuelanın indi demokratiya dəyərlərinə əsaslanan qərb cəmiyyətləri ilə münasibətləri yaxşı deyil. Chavez anti-Amerika mövqeyi ilə seçilir, avtoritar rejimlərlə xüsusən Rusiya və İranla yaxınlaşır. İndi Chavez'in hakimiyyət sütunları möhkəm görünür, amma onun ömürlük prezidentlik istəyi özündən və xalqdan asılı olmayan səbəblərə görə baş tutmaya bilər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin hazırladığı söhbəti dinləyək.
Bu, Karakasta referendumun nəticəsini bayram eləyən kütlədir. Prezident Hugo Chavez isə balkonda dayanıb kütlənin təbriklərini qəbul eləyir.
La opción, sí, 6 millones.
Həyə 6 milyon 300 min 594 səs. Bu da səslərin 54,3% eləyir.
Bu isə Milli Seçki Şurasının sədri Tilbisay Lütsenadır. Azərbaycan hakimiyyətinin martda eləmək istədiyini Venezuela hakimiyyəti bu bazarı elədi. Prezidentlik müddətinə qoyulan məhdudiyyəti referendumdan götürdü. İndi neft ölkəsi Venezuelada nə qədər istəyirsən, prezident ola bilərsən. İkinci prezidentlik müddəti 3 ilə bitəcək Hugo Chavez bildirib ki, ondan sonra da hakimiyyətdə qalmaq istəyir, çünki sosialist inqilabını başa çatdırmaq istəyir. Referendumun nəticəsini Hugo Chavez sosialist islahatlarını davam etdirməyə xalqın mandatı adlandırıb. O deyib ki, xalq sosializmə və inqilaba hədd edir. Buna görə yaxın 10 illərdə sosialist islahatları intensivləşəcək. Referendumun nəticəsinin yaxın illər üçün həll edici olması ilə müxalifət də razıdır, ancaq başqa səbəbdən. Müxalifət deyir ki, referendumun bu nəticəsi ölkəni hakimiyyət acı olan avtokratın diktatorluğuna aparacaq. Bunu Associated Press yazır və xatırladır ki, 10 il əvvəl prezident seçilən Chavez hələ onda demişdi ki, hakimiyyətdə 2049-cu ilə kimi qala bilər, 95 yaşı olana qədər. O vaxt buna zarafat kimi baxırdılar. Vaşinqtondakı Inter-Amerikan Dialog adlı təhlil mərkəzinin təhlilçisi Michael Shifter agentliyə deyib ki, Chavez'in məqsədi aydındır. O, ömürlük prezidentliyə gedir. Ancaq təhlilçinin fikrincə, indiki qlobal böhran buna imkan verməyə də bilər. Venezuelanın ixracının 94% neftin payına düşür. Neftin qiyməti belə aşağı olsa, ictimai pulu xərcləmək hesabına populyarlığını belə qaldırmaq ona çətin olacaq. Venezueladakı pulsuz təhsili tip sistemini, hökumətin evlə təminat sxemini maliyyələşdirmək üçün neftin bareli gərək 60 dollar ola. Üstəlik, indi ölkədə inflyasiya 31%-dir, bu da neft gəlirlərini yiyir. Maraqlıdır ki, müxalifətin Venezueladakı rəftarı deyil Azərbaycandakı kimidir. Müxalifət prezidenti dövlətin resurslarından öz xeyrinə istifadə eləməkdə günahlandırır. Deyir ki, büdcə təşkilatlarında işləyən 2 milyon seçkiyə təzyiqin və onların səslərinin hesabına prezident qalib gəldi. Dövlətin bütün televiziyalarını məcbur edirlər ki, onların hamısı Chavez'in tez-tez elədiyi çıxışları versin. Məhkəmələr, qanunvericilik və seçki şurası hamısı prezidentin nəzarətindədir. Hətta Venezuela rəsmilərinin özləri Associated Press-ə deyirlər ki, Chavez'i dayandırmaq mümkün deyil. Venezuelanın müxalifət lideri Omar Barbosa isə deyir ki, bunun axırı diktatorluq olacaq. Hakimiyyət bölgüsü olmayacaq, bütün hakimiyyət bir əldə cəmləşəcək, dövlətin resurslarını hakimiyyət istədiyi kimi istifadə eləyəcək.
Elxan Nəsibli. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə belə bir forum keçiririk, müzakirə keçiririk ki, Azərbaycanın Venezuelaya bənzəməsini istərdinizmi? Rüfət Bakıdan yazır ki, eşq olsun Venezuela zəhmətkeşlərinə. Fuad Fransadan yazdığını qeyd eləyir. Azərbaycanın bənzəməsini istərdim, amma Venezuelanın Azərbaycana bənzəməsini istəməzdim, yazıq olar onlara. İlqar Abdullah yazır ki, məsəl var, deyərlər dostunu mənə göstər, sənin kim olduğunu deyim. Chavez'in rəhbər olduğu Venezuelan dostları isə hamımıza yaxşı məlum olan Rusiya və İrandır, antidemokratik ölkələrdir. Ona görə də mən Azərbaycanın Venezuelaya bənzəməsini istəməzdim. Və İçəri şəhərdən bir dinləyicimiz yazır ki, müqayisə yersizdir, Venezuelanın seçki sədri Məzahir Pənahov kimi prezident aparatının telefon əlavəsi deyil. Əgər sizin də mesajlarınız, rəyləriniz varsa, saytımıza yazıb göndərərsiniz. Göndərə bilərsiniz, ünvanımız belədir, azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Avropa Xəzər qaz kəmərini itirir. Financial Times qəzetinin yazdıqları birazdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əgər Bakıda tikilən yeni avtovağzalla Praqanın avtovağzalını müqayisə eləsəz, Bakı avtovağzalı gözəlliyinə və genişliyinə görə Praqanını tozda qoyar. Bəs xidmət məsələsində, məsələn, Praqadakı avtovağzalda əgər avtobusun tərpənmə vaxtı gəlib çatıbsa, sürücü dərhal motoru işə salıb avtovağzalı tərk eləyəcək. Uzağı 2 dəqiqə gecikmə ola bilər. Biletsiz yola çıxmaq mümkün deyil, özünü avtobusa zorla çatdırdınsa, pul verib sürücüdən qanuni bilet almalısan. Avtobus reysinə lap 3 nəfər də bilet alıbsa, yenə də avtobus tərpənib yoluna davam edəcək. Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızı Bakının yeni avtovağzalına yollanıb ki, görsün köhnə avtovağzalla müqayisədə sərnişinlər nə udublar, nə udzublar. Məlum olub ki, yeni avtovağzala şəhərin heç də hər yerinə rahat düşmək olmur. Bundan başqa, avtobus biletləri bahalaşmasa da təzə vağzalda sərnişinlərin xərci arta bilər. Reportajı dinləyək.
Ha, boş göndər maşınları. Maşınları boş göndər, qoy gəlsinlər.
Tələsən var, Sumqayıta qaçın.
Sumqayıta tələsən də, tələsməyəndə 284 saylı avtobusa minməyə can atırdı. Günün pik saatı olmasa da dalbadal 3 dolu avtobusu buraxanlar o birisini gözləməli olurdular. 284 saylı marşrutda biletin qiyməti 10 qəpikdir, amma sərnişinlər hesab edirlər ki, bu gündəlik xərcləri artırır. Çünki mənzil başına çatmaq üçün onsuz da 1-2 marşrutdan istifadə edirdilər. İndi də bir əlavə olunub.
Əvvəlkinə baxanda nisbətən çətin illər. Qabaqdan Sumqayıtdan birbaşa gəlirdin Ermiyanvara və oradan şəhərin istənilən yerinə getməyə marşrut tapılırdı. Amma indi gəlirsən yeni avtovağzala və yeni avtovağzalda şəhərin müxtəlif yerlərinə gedən marşrutlar yoxdur. Bu da problemlər yaradır. Və məcbursan ki, əlavə bir marşrut dəyişməyə məcbursan.
Yəni 10 qəpikdən marşrut
elə baha deyil? Söhbət 10 qəpikdən getmir. Söhbət insanlara xidmət səviyyəsindən gedir. Həm də ki, belə çıxır ki, Nəqliyyat Nazirliyi yeni avtovağzalığa xərclədiyi 80 milyonu Sumqayıt sakinlərindən mi çıxmalıdır?
Yeni avtovağzal istifadəyə verildiyi bu 1-2 gündə Sumqayıt şəhərinin sakinləri gediş-gəliş çətinliyi ilə üzləşiblər. Sərnişinlər deyirlər ki, Sumqayıta getmək üçün 20 yanvar metrosunun yaxınlığına gəlib bir marşruta minirdilər. İndi qonşu şəhərə getmək üçün 2 marşrut dəyişməlidirlər. 284 saylı marşrutun dispetçeri Tahir Məmmədov isə deyir ki, bu xəttdə 13 avtobus buraxılıb, aralarında da interval yoxdur.
Gedir, ona gedəcək, ona gələndə bu propu gətirirlər. Yenə propka hələ var, ona görə də biraz çətinlik var. Bu da düzələcək.
Amma 284 saylı avtobus təkcə Sumqayıta getmək istəyənlər üçün deyil. Bu marşrut həm də avtovağzala üst tutan sərnişinlər üçündür. Amma sərnişinlər deyirlər ki, Sumqayıt sakinləri bu avtobusda gücbəla ilə özlərinə yer tapırlar. Rayonlar arası avtobusa tələsən sərnişin əlində yükü balaca bir çamadan olsa, bu basa-basa necə minəcək? Bakı beynəlxalq və şəhərlər arası avtovağzala çatandan sonra bayaqdan dolu avtobusda ayağını qoymağa yer tapmayan sərnişinlər Sumqayıt avtobuslarına tələsirlər. Yeni avtovağzalın məcərası isə Sumqayıt sakinləri ilə bitmir. Taksi sürücüləri də polislə üz-göz olub. Sürücü Rövşən Ağayev deyir ki, avtovağzal rəhbərliyi dayanmaq üçün onlara buranı göstərir. Polis isə onları buradan qovur.
Dayanmışıq belə də, o biri nəqliyyat gəlir deyirdi, yəni polislər gəlir deyir götürün. Nə qədər, hara gedək, gedək dilənək, oğurluq eləyək, başım çımır. Və bunu nəyə qoymuşum? Mən ikinci qrup 50 invalid adamım. 8 baş külfət sağlam. Arxanım, gelim nə iş görürüm?
Adını söyləməyən polisin də buna razılığı öz izahı var. Əli ilə avtovağzalda hasara alınmış yerləri göstərir.
Hamı burada yol hərəkət qaydaları özünüz görürsünüz. Burada probka yarandı. Avtovağzalı da özünü burada taksi üçün öz hissəsi ayrılıbdır. Biz də bundan da xahiş edirik ki, zəhmətimizi kəsin orada saxlasınlar.
Polisin bizə göstərdiyi yer isə şəhərlərarası taksi dayanacağı idi. Yəni, bura sərnişinləri şəhərarası yox, şəhərlərarası daşıyan taksilər üçün nəzərdə tutulub. Ona görə də taksi nişanlı maşınlardan çox şəxsi avtomobillər sıraya düzülüb. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki, hələlik bu taksilərdə sayğac quraşdırılmadığı üçün sürücü müştəri ilə gediş haqqını razılaşdırır. Yeni avtovağzalda şəhərlər arası işləyən avtobuslarda qiymətlər artmasa da, deyəsən sərnişinlərin xərci artacaq. Çünki nisbətən hündürdə yerləşən platformaya qalxmaq istəyən sərnişinin öz canına yazığı gəlsə, gərək 1-2 manat verib yükünü daşıtdıra. Sumqayıt sakinlərini yeni avtovağzala 284 sayılı marşrut daşıyır. Amma Bakının bir neçə istiqamətindən də yeni avtovağzala gəlmək mümkündür. Bu marşrutları bizə Nəqliyyat Nazirliyinin departament əməkdaşı Fikrət Sadıqov deyir.
5 bayalı tərəf gedir. Deməli 311-dir gedir Əhmədliyə tərəf. 200 A da buradan işləyir, o da gedir Əhmədliyə.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki, avtovağzal işə yenicə başladığı üçün problemlər yaranması təbiidir, amma onlar yaranan iratları nəzərə alacaqlar.
Səadət Akif qızı. Ola bilər Bakı avtovağzalı Qafqazda analoq olmayan bir layihədir, amma alınsa Azərbaycan dünyada ən iri qaz kəməri layihələrindən birinin vacib halqasına çevrilə bilər. Söhbət Xəzər qazını Avropanın mərkəzinə daşıyacaq Nabukko kəmər layihəsindən gedir. Rusiya ilə Ukrayna arasında qaz qalmaqalından sonra Avropa ölkələri böyük bir konfrans keçirib layihəyə daha çox dəstək verəcəklərini bildirdilər. Sanki hər şey Avropalıların planı üzrə gedir, amma Financial Times qəzeti yazır ki, Avropa Xəzər qaz kəmərini itirməkdədir. Ruzanna Rəşid qızını dinləyək.
Avropa Xəzər qaz kəmərini itirir. Financial Times-in məqaləsi belə adlanır. Müəllif Borut Qırgic yazır ki, Avropa Azərbaycan qazını, Cənub dəhlizi ilə gələcək Azərbaycan qazını almağa tələsməlidir, yoxsa Rusiyadan biraz da asılı olacaq. Müəllifin fikrincə, Avropanın qarşısında indi iki maniyə var. Biri Türkiyə, biri də Balkanlarda fəallaşan Rusiyadır. Türkiyə ona görə maniyədir ki, Avropa Birliyindən soyuqluq görəndən sonra baş nazir Erdoğanın administrasiyası mövqeyini dəyişib. İndi Türkiyə Azərbaycan qazını Avropaya çatdıracaq tranzit ölkədənsə region mərkəzi olmaq istəyir. Yəni qazı Xəzəryanlı ölkələrdən alıb Avropaya başqa qiymətə satmaq niyyətindədir. Amma bu Avropaya sərf eləmir. Müəllifin fikrincə tranzit Türkiyə olmaya bilər. Avropa Xəzər qazını Gürcüstan, Rumıniya, Qaradəniz vasitəsilə ala bilər. Gürcüstanla Azərbaycan arasında əlaqə artıq var. Ancaq burada da Rusiya məsələsi ortaya çıxır. Keçən yayki münaqişəni Rusiya ilə Gürcüstanın qanlı münaqişəsini yaddan çıxarmaq olmaz. İndi Gürcüstanın separatçı bölgəsi olan və Moskvaya arxalanan Abxaziya ayağa dura, Gürcüstanla Azərbaycan arasındakı dəhlizə problem yarada bilər. Ancaq Xəzər ölkələri susturmaq üçün Abxaz liderlərinə pul ödəyə bilərlər. Deyilənləri müqayisə edəndə görünür ki, üstünlük verilən tranzit ölkə yenə Türkiyədir. Ancaq Avropanın qarşısına şərt qoymayan Türkiyə. Odur ki, Avropa ortaya Türkiyəni cəlb eləyəcək təklif qoymalıdır. Rəcəb Tayyib Erdoğan deyir ki, Avropa Birliyi Türkiyənin üzvlüyü barədə danışıqlarda enerji məsələsini nəzərə almalıdır. Birliyin bəzi üzvləri Fransa, Kipr məsələnin əleyhinə çıxır, amma Avropa hərəkətə keçməlidir. Yoxsa Rusiya Cənub dəhlizini də bağlayar. Rusiya Azərbaycan qazını almağa artıq təklif edib və Azərbaycan qazını Rusiyaya satsa, Türkmənistanın da eyni addımı atacağı istisna olunmur. Digər tərəfdən Rusiyanın Gazprom şirkəti Serbiyanın neft-qaz şirkəti Nisi alıb və keçmiş Yuqoslaviya bazarları indi Rusiyanın əlindədir. Serbiyanın regionun keçmiş mərkəzi olduğunu və o vaxtki şəbəkələrin durduğunu nəzərə alsaq, Rusiyanın gələcək addımlarını təsəvvür eləmək çətin deyil. Rusiya o şəbəkələri ucuz qazla doldura və vaxt itirmədən Cənub-Şərqi Avropanın bazarlarına nəzarəti ələ keçirə bilər.
Nabukko-nun baş tutması Orta Asiya qazı olmadan müşkül görünür, amma Orta Asiyada indiyəcən terrorun ayaq səsləri eşidilirdi, indi artıq terror Orta Asiyanın mərkəzindədir. Daşkənddə şəhərin mərkəzi rayonlarının birində baş verən partlayışda 16 nəfər ölüb. Bəziləri Özbəkistanda dini radikalizmin artmasını həm də onunla bağlayırlar ki, Prezident İslam Kərimov diktatura yolunu seçib və müxalifəti demokratik dəyərlərə istinad eləməklə ölkədə dəyişiklik aparmaq imkanından demək olar ki, məhrum eləyib. Daşkənddəki partlayışların arxasında kimlər dayana bilər? İlkin Məmmədovun söhbətində.
10 il əvvəl fevralın 16-sında Özbəkistan paytaxtı silsilə partlayışlarla sarsıldı. 16 nəfər həlak olmuşdu. Hələ o vaxt partlayışları kimin törətdiyi bilinməsə də çoxları bunu terrorun Orta Asiyaya ayaq açması kimi dəyərləndirdi. O vaxt üçün bu böyük şok idi, çünki Orta Asiya və terror anlayışları o vaxta kimi yanaşı işlədilmirdi. Amma bugün çox şey dəyişib. Belə Özbəkistanın özündə də indi tez-tez şübhəli qadağan olunan qrupların adlarına tez-tez rast gəlmək olar. Elə həmin vaxtki partlayışları törədən Özbəkistan İslam Hərəkatının hədəfləri də indi daha çıxdı. Hərəkatın rəhbəri Cümər Nəmənqani idi. Sovet ordusunun Əfqanistanda qulluq eləyən keçmiş zabiti Nəmənqaninin məqsədi Özbəkistan, Qırğızistan, Tacikistana qədər uzanan Fərqanə vadisində möhkəmlənmək idi. Daha öncə Tacikistanda 92-97-ci illərdəki vətəndaş müharibəsində də iştirak edən Nəmənqani Daşkənddəki partlayışlarla Özbəkistanda İslam Kərimov hökumətini sarsıdacağına ümid eləyirdi. Sonrasa boşluqdan istifadə edib Fərqanə vadisinə yayıla bilsəydi, Daşkənd rejimindən daha zəif olan digər Orta Asiya dövlətləri həmin vadi üzərində nəzarəti də itirəcəkdilər. Amma hərəkatın planları baş tutmadı. Həmin ilin yazında Tacikistandakı yaraqlar Qırğızistan yolu ilə Özbəkistana keçməyə cəhd elədi. Amma Qırğız ordusu ilə döyüşlərdə itkilər verdi və məqsədinə çatmadı. Bir il sonra 2000-ci ilin yayında Nəmənqani Qırğızistana və Özbəkistana keçə bildi. 2001-ci ildə isə artıq bu qrup Tacikistan, Əfqanistanda da yetərincə güclənmişdi və 2001-ci ilin 11 sentyabr hadisələrinə qədər hətta Əfqanistan ərazisinin 5%-nə də nəzarət eləyirdi. Əl-Qaida və Talibanla da yaxından əməkdaşlıq eləyirdi. Və məhz bu yüzdən 11 sentyabr olaylarından sonra Amerika Əfqanistana müdaxilə planlayanda Özbəkistan İslam Hərəkatı da əsas hədəflərdən biri idi. Vaşinqtondakı Carnegie Sülh Fondundan Marta Olcott. Özbəkistan İslam Hərəkatının dağıdılması da bu kampaniyanın əsas hədəflərindən idi. Çünki onların Usama Bin Ladenlə əlaqələri var idi. Prezident Bush da ona Amerika xalqına hədəf kimi göstərmişdi. Odur ki, inanmıram ki, Amerikalılar bu hərəkatı da Bin Laden istənilən düşərgəsi kimi dağıtmamış, regiondan geri dönsünlər. 2001-ci ilin noyabrında sözü gedən hərəkat Əfqanistandakı Gündüz şəhəri yaxınlığında böyük itkilər verdi və Nəmənqani də məlumatlara görə öldürüldü. Hərəkat ondan sonra parçalandı, bir səsi Orta Asiyaya, digəri Pakistanın üsyançılar olan bölgələrinə keçdi. Düzdür, o vaxtdan hərəkatın bu qanadı ancaq Almaniya qarşı saytlarındakı video hədələri və Pakistan hökumət qoşunlarının döyüşlərlə yadda qaldı. Orta Asiyada isə 2005-ci ildə Tacikistanda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanında bomba partladılması, 2006-cı ildə Tacikistan-Qırğızistan sərhədindəki sərhəd postlarına hücumlarda bu hərəkatı ittiham elədilər. Hərəkatın daxil olduğu İslam Cihad İttifaqı isə 2004-cü ildə martın sonunda, aprelin əvvəlində Daşkənd və Buxaradakı 47 adamın ölümünə səbəb olan hücumlarda ittiham olundu. 2007-ci ildə İslam Cihad İttifaqının sorağı Almaniyadan gəldi. Alman polisi Amerikan hərbi bazası və Özbəkistan səfirliyinə hücum planlaşdırıldığını iddia eləyib, ittifaqın ona yaxın üzvünü həbs eləyəndə. Orta Asiyada yaranan bu hərəkatların bir çoxunu SSRİ dağılandan sonra regiona ayaqlısan misionerlərlə bağlayırlar. 90-cı illərdə bu regiona daha çox Hizb-ut Təhrir, Sələfi və Təbliğ-i Cəmaət misionerləri gəlməyə başlamışdı.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Qonşu eyni regionda olan Əfqanistanda isə Sovet qoşunlarının ölkədən çıxarılmasının 20-ci ilini yada salırlar və həmin 9 il davam edən müharibədə Sovet qoşunları 15 minə qədər əsgər itirmişdilər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli müharibənin Azərbaycandan olan canlı şahidlərinə söhbətləşib onların danışıqlarından biləcəksiniz ki, Sovet əsgəri bir atəşlə neçə Əfqan vura bilirmiş. Reportajı dinləyək.
85-ci ildə məni bu siyasi şöbələr üzrə 4-cü ordunun general mayor Vinogradov çağırdı. Dedi, bəs sənidir, partiya elə bir ölkəyə göndərir, isti iqlimli bir dağılmış bir ölkəyə. Amma bilmirdim ki, Əfqanistandır. Dedilər, siz gedirsiniz ki, beynəlməlçi borcunuzu yerinə yetirməyə.
Bəhram Şeydayev Sovet ordusunun tərkibində Əfqanistanda döyüşmüş minlərlə Azərbaycanlıdan biridir. Həmin vaxt Əfqanistana o Sovet zabiti kimi gedib. Danışır ki, çox ağır şəraitdə olan Əfqanistanda əhalinin də onların münasibəti pis idi döyüş şəraiti də.
O vaxtı çox çətin idi. Həyat tərzləri çox ağır idi onların. Yəni demək olar ki, onlar hələ feodal dövrünü yaşayırdılar. Sovet ordusuna qarşı pis idi münasibətləri. Şuravi deyirdilər bizə. Ora toy getməmişdik ki, onlar bilirdilər ki, nöş gəlir də Sovet ordu. Onlar əsasən bizim yanacaq daşıyan kolonlara hücumlar elərdilər, partladırdılar. Bizim yerləşdiyimiz hərbi obyektləri görürdün ki, o raketlərlə vururdular. Yerin altında bilindacılar qurub yatmışdı. Yani biz də görürdün ki, gecə vaxtı vururlar. Sinaryatlar tökülür. Kim yaralanır, kim ölür. Maşında partlamışdım BTR-də, yəni minə düşdük. Sonra belimdən də yaralanmışam.
Bəhrəm Şeydayev 2 il yarım Əfqanistanda olub. Qırmızı Ulduz Ordeni mərdliyə görə medalı ilə təltif olunub. Deyir, həmin dövrdə oradan qaydanda bizim böyük imtiyazlarımız vardı. İndi isə aylıq 25 manatın ümidinə qalıblar. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə Əfqanistana həmin vaxt işlədiyi Azərbaycan Gəncləri qəzetinin müxbiri kimi gedib. Müxtəlif şəhərlərdə bir ay qalıb. Danışır ki, Sovet ordusunun yerli əhali olan çox pis münasibətini görüb.
Məsələn, deyək ki, bir tank ya Kabulun, ya Qardezin, ya Bagramın küçəsi ilə gedir. Orada məsələn, deyək ki, qonşuda köşkdən bir dənə tapança atılırdısa həmin tanka. Həmin tankləsini çevirib, həmin köşkü və köşklə bərabər yaxınlaşı bir neçə köşkü də adamlar da yerli yeksən eləyirdi.
Bu reportajı Kəbiran Dilavərli hazırlamışdı. Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst verilişi burada yekunlaşır. Mən Rövşən Qəmbərov sizdən sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan Azadlıq Radiosunun efiri xüsusi araşdırma ilə davam eləyəcək. Bu dəfə Saadət Akif qızının evsizlərlə bağlı araşdırmasını dinləyə biləcəksiniz.